Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό είναι ένα νέο podcast της σειράς podcast της Life στο δρόμο με καλεσμένο τον Δημήτρη Αντωνίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα προβλήματα κινητικότητας που έχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify ή στα podcast της Google και της Apple.
Είναι τα podcast της Life.
Γεια σας και πάλι, όπως σας είπα, είμαι μαζί με τον Δημήτρη τον Αντωνίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα προβλήματα που έχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα όσον αφορά στην κινητικότητά του. Γεια σου Δημήτρη, χαίρομαι που είσαι μαζί μας.
Γεια χαρά και από μένα, και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
Να διευκρινίσω ότι ο Δημήτρης είναι συγγραφέας και ακτιβιστής και έχει σπουδάσει και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι φυσικός και οικονομολόγος. Καλά τα είπα?
Ναι, καλά τα είπες. Έχουν περάσει βέβαια κάποια χρόνια, αλλά αυτές ναι ήταν οι σπουδές μου και είναι από τα πιο ωραία και έτσι δημιουργικά πράγματα που έχω κάνει. Υπήρχαν βέβαια, θα τα πούμε και παρακάτω, αρκετές δυσκολίες στην φοιτησή μου ως άτομο με αναπηρία, αλλά...
Φυσικά. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά όμως. Ναι. Καταρχάς, εσένα η ζωή σου άλλαξε στα 16, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Ήμουν έξω από το σχολείο μου, περπατούσα στο πεζοδρόμιο μαζί με δύο φίλους μου. Γυρνούσαμε από το σχολείο και πηγαίναμε στο σπίτι.
Σε ποια περιοχή, Δημήτρη?
Ήτανε Καλαμαριά. Ο δρόμος είναι η Αδριανούπολεως, η παλιά Express Service.
Μάλιστα.
Είναι μια
κεντρικός δρόμος.
Ναι, αρκετά κεντρικός. Πάνω στο δρόμο είναι και το σχολείο, οπότε η επιστροφή ήταν συνήθως από τον μεγάλο αυτό δρόμο, το πεζοδρόμιο βέβαια, τεράστιο πεζοδρόμιο. Ξαφνικά έγιναν όλα, δεν θυμόμαστε κάτι, δεν προλάβαμε. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Το μυαλό μας φαντάζει πολύ διαφορετικό, αλλά στην πράξη είναι κλάσματα. Είναι απλά γυρνάς και κλείνουν τα φώτα, δεν έχει κάτι άλλο. Και ξυπνάς μετά από καιρό ή μετά από ώρες, οι φίλοι μου μετά από ώρες, εγώ μετά από μήνες, για να μάθεις τι συνέβη. Κάπως έτσι έγινε με μένα. Ξύπνησα μετά από 3,5 μήνες στην εντατική και άρχισα να αποδικοποιώ τα μηνύματα που λάμβανα από το περιβάλλον μου, γιατί προφανώς δεν υπήρχε καμιά πρόθεση να μου πούνε από την πρώτη στιγμή το μέγεθος.
Την κατάστασή σου, ακριβώς.
Ναι. Αλλά μου δώσανε χρόνο και προσπαθούσα μόνος μου να καταλάβω.
Από εκεί και μετά το νοσοκομείο.
Αφού βγήκα από τον κίνδυνο, δεν υπήρχε λόγος να είμαι στην εντατική και έπρεπε να πάρθει απόφαση πώς θα συνεχίσω τη ζωή μου. Γιατί εντάξει, υπήρχαν ακόμη θέματα υγείας σε κρεμότητα, αλλά υπήρχε και το μεγάλο στοίχημα της αποκατάστασης, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος να ένα άτομο με αυτή την αναπηρία να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τότε χτίζονταν τα πρώτα κέντρα αποκατάστασης, τώρα έχουμε αρκετά. Αλλά τότε ένα άτομο με αναπηρία δεν είχε να πάει κάπου για αποκατάσταση.
Πριν 15 χρόνια δηλαδή, έτσι.
Πριν 15 χρόνια. Και η λύση ήταν να φύγω στο εξωτερικό και για πολλές εγχειρήσεις που εκκρεμούσαν, αλλά και για αποκατάσταση. Και επιλέχθηκε η Σουηδία. Τότε οι χώρες που πηγαίνανε όσοι παθαίναν ατυχήματα ήταν η Γερμανία και η Σουηδία. Από τις δύο καταλήξαν και οι γιατροί και όλοι όσοι τέλος πάντων ήταν εμπλεκόμενοι, την Σουηδία σαν καλύτερη επιλογή και πήγα εκεί πέρα για 6 μήνες.
Εκεί λοιπόν έκανες και αποκατάσταση και άρχισες να μπαίνεις σε έναν άλλο ρυθμό ζωής με τα νέα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
Πράγματι ήταν η πρώτη μου έτσι, επαφή με το αναπηρικό αμαξίδιο, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που σηκώθηκα από το κρεβάτι και βρέθηκα ανάμεσα σε ανθρώπους εκτός νοσοκομείου, στον έξω κόσμο, πλέον σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν οι πρώτες εμπειρίες, οι πρώτες εικόνες και δεν θα κρύψω ότι ήταν αρκετά και αισιόδοξες, αλλά συγχρόνως και παράδοξες για τις εικόνες και για αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Όχι ότι ήξερα πώς
είναι. Αισιόδοξες με ποια έννοια? Δηλαδή ακούγεται κάπως... Περίεργο να λες ότι είναι αισιόδοξες. Πώς το εξηγείς αυτό?
Εντάξει, ξεκάθαρα όσο πέρασα στο κρεβάτι τους μήνες και στην εντατική και μετά στο νοσοκομείο, ήταν δύσκολες οι σκέψεις. Προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι θα πει να μην κουνάς τα χέρια σου, να μην κουνάς τα πόδια σου, να μην μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς σχεδόν σε τίποτα. Και ξαφνικά προσγειώνεσαι σε μια χώρα που βλέπεις ότι όλα αυτά είναι λυμένα και για κάποιο περίεργο λόγο έβλεπα ανθρώπους με τη δικιά μου αναπηρία να είναι χαρούμενοι, να δουλεύουν, να έχουν συντρόφους, να κάνουν οικογένειες και λες τι συμβαίνει εδώ πέρα.
Να μετακινούνται, έτσι, να έχουν δραστηριότητες και να μετακινούνται.
Φυσικά,
ναι.
Φυσικά. Και απορούσα ότι πώς μπορεί και γίνεται πραγματικότητα αυτό το πράγμα, γιατί όταν ήμουν ξάπλα, όταν ήμουν στο κρεβάτι, φανταζόμουν πολύ πιο δύσκολη τη ζωή, πολύ πιο δυσάρεστη, πολύ πιο τρομακτική. Αλλά προσγειώθηκα λοιπόν σε μια χώρα που όλα αυτά αναιρέθηκαν. Δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη στο μυαλό μου. Δηλαδή τα βλέπα, ξανά βλέπα και δεν τα πίστευα για αρκετό καιρό. Δηλαδή ήμουνα σε έναν άλλο πλανήτη, να το πω έτσι. Γιατί φανταζόμουν σαν λογικό και σαν βάση αυτό που ξέρουμε από εδώ. Και όταν πας εκεί πέρα, λες είμαι στο διάστημα. Μετά πέρασα λίγο καιρό εκεί πέρα και κατάλαβα ότι αυτό είναι το λογικό. Μου εξήγησαν οι άνθρωποι ότι όταν υπάρχουν τα βασικά από το πεζοδρόμιο και τη ράμπα, όταν υπάρχει τρόπος να μπει στο λεωφορείο, όταν υπάρχει τρόπος να μπει στο μετρό, όταν το κράτος σου σε στηρίζει και σου έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε βοηθάει να φας, να εξυπηρετηθείς, να ντυθείς, να σηκωθείς, να σπουδάσεις, οτιδήποτε. Όταν λοιπόν αυτά παρέχονται, οι άνθρωποι με τις αναπηρίες τις ανάλογες που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο δεν έχουν κάποιο λόγο να μην κυκλοφορούν, να μην εργάζονται, να μην σπουδάζουν, να μην κάνουν τα πάντα.
Αυτή ήταν η κανονικότητα εκεί πέρα λοιπόν, έτσι.
Έτσι.
Και μετά επιστρέφεις στην Ελλάδα.
Ναι.
Όπου εκεί η κανονικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ακόμη και σήμερα δυστυχώς, έτσι.
Ναι, εκεί ήταν έτσι, η απότομη μετάβαση. Από το 0 λοιπόν πήγα στο 100, είδα ότι από το 100 ήταν η Σουηδία, το 0 ήμασταν εδώ και μετά έπρεπε να ξαναγυρίσω στο μείον 100, γιατί συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι τα περίμενα όσο βρισκόμουν. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο ήμουν στη Σουηδία, ήξερα ότι όταν θα γυρίσω στην Ελλάδα δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι και εκεί πέρα, αλλά δεν περίμενα αυτή τη διαφορά. Δηλαδή δεν περίμενα να πάρω την απόφαση μετά από πολλές μέρες που έμεινα στο σπίτι να βγω έξω, γιατί φοβόμουν το ένα, φοβόμουν το άλλο, φοβόμουν τα αυτοκίνητα. Είχα πάθει ένα σοκ πώς να το κάνουμε. Εντάξει, ήμουν έφηβος μέσα στην ενέργεια, αλλά παρόλα αυτά η τελευταία μου εμπειρία από τους ελληνικούς δρόμους δεν ήταν και καλύτερη. Οπότε με ένα άγχος σκεφτόμουν πώς να ξαναβγώ. Και παίρνω λοιπόν την απόφαση με τους φίλους μου να μου λένε: έλα ρε, εσύ μην κάνεις έτσι, θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστείς.
Θα τα καταφέρουμε, ναι.
Έτσι, και κατεβαίνουμε και δεν προφτάσαμε να περάσουμε απέναντι, γιατί δεν υπήρχε, ας πούμε, ράμπα να κατεβάω το πεζοδρόμιο. Οπότε τελείωσε πολύ γρήγορα το όνειρο να κυκλοφορήσω, γιατί πραγματικά κάναμε το γύρο του τετραγώνου, ψάχναμε από πού μπορούμε να κατέβουμε, βρήκαμε μια πιλωτή που έχει μια κλίση για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Πήγαμε να περάσουμε απέναντι, δεν βρίσκαμε πάλι που θα περάσουμε απέναντι. Και για πρώτη απόπειρα μου ήταν πολύ το να κυκλοφορώ μες στο δρόμο. Τους είπα, ας γυρίσουμε σπίτι να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και πώς θα κυκλοφορήσουμε την επόμενη φορά που θα το δοκιμάσουμε. Και κάπως έτσι άδοξα τελείωσε η πρώτη μου απόπειρα. Ναι. Η οποία βέβαια, εντάξει, νέος ήμουν, επαναλήφθηκε και με αρκετό θάρρος αναγκαστήκαμε να βγούμε στον δρόμο και να προχωρήσουμε πλάι με τα αυτοκίνητα, πλάι με τους υπόλοιπους οδηγούς. Πάντα οι φίλοι μου ήταν δίπλα μου, άλλος μπροστά, άλλος στο πλάι, για να με προστατεύουν, γιατί και οι οδηγοί δεν έχουν συνηθίσει να βρίσκουν αμαξίδια ξαφνικά μπροστά τους ή να πρέπει να στρίψουν και να έχουν το νου τους. Ήταν και για αυτούς κάτι καινούριο, οπότε απαιτούσε πολύ προσοχή. Αλλά δεν τελείωσε εκεί πέρα η δυσκολία, γιατί είπαμε εντάξει, θα το ρισκάρουμε και θα πηγαίνουμε από το πλάι του δρόμου. Πού θα πάμε? Πάμε να δούμε Κυριακή. Ήταν πάμε να δούμε το μάτς. Ήμασταν πιτσιρικάρια.
Ναι.
Ψάχνουμε κατάστημα να μπούμε να βρούμε το μάτς, δεν είχα κανένα πρόσβαση. Λέμε, έλα μωρέ, έτυχε τώρα, θα πάμε παραπέρα να βρούμε κάποιο άλλο. Ψάχναμε, πέρασε μία μισή ώρα και δεν είχαμε βρει κανένα κατάστημα να μπορώ να εισέλθω για να κάτσουμε μέσα στην τηλεόραση να δούμε μαζί με τους υπόλοιπους τον αγώνα. Καταλήξαμε πάλι να επιστρέψουμε μετά από μία μισή ώρα. Εντάξει, ήταν μια βόλτα, μια γύρα. Το λες καλύτερο από το να μένεις στο σπίτι, αλλά δεν το λες ευχάριστο όταν ήταν αδική κατάρα να τριγυρνάς και να συνειδητοποιείς ότι δεν είναι τα πεζοδρόμια μόνο, αλλά είναι και οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματα, οι οποίοι δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι κάποιος σε αναπηρικό αμαξίδιο θα θελήσει να μπει να δει το.
Σωστά.
Να σκεφτεί το κατάστημά του, τέλος πάντων.
Καταρχάς,
ναι.
Και τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα είναι τυπικά και μόνο πεζοδρόμια σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί είτε καταλαμβάνονται από οτιδήποτε στάσεις, αντικείμενα, υποσταθμούς ΔΕΗ, ξέρω εγώ, τραπεζάκια, είναι σπασμένα τα επάνω οι πλάκες κλπ. Ή πολύ στενά, οτιδήποτε.
Έτσι, ναι. Αυτή ήταν η επόμενη έτσι, δυσάρεστη διαπίστωση, γιατί κάποια στιγμή φιλοτιμήθηκαν οι άνθρωποι από το Δήμο και είπανε έχουμε τον Δημήτρη, πλέον με το αναπηρικό μαξίδιο πρέπει κάποιες ράμπες να τις φτιάξουμε, και με μεγάλη χαρά ανέβηκα τη ράμπα για να κυκλοφορήσω με ασφάλεια από το στο πεζοδρόμιο, και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν τελείωσε εκεί η ιστορία. Ίσα ίσα μόλις ξεκίνησε, γιατί άντε και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Ποιο πεζοδρόμιο?
Όταν στα 20 μέτρα δεν είχες άλλο πεζοδρόμιο.
Έτσι, έτσι. Και είχες και τα παρκαρισμένα, είχες και τις πιλωτές που έχουν βγάλει χίλια δύο πράγματα. Είχες πολλές δυσκολίες. Και συνειδητοποίησα και το ακόμη πιο δυσάρεστο, που είναι από τα πράγματα που με έχουν έτσι στοιχήσει περισσότερο. Γιατί όταν με μεγάλη ανυπομονησία κατάφερα να πείσω τους ανθρώπους από την πολιτεία, από το Δήμο, να φτιάξουν αυτές τις ράμπες, και κατέβηκα από το σπίτι μου πρώτη φορά και είδα αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω σε αυτές τις ράμπες, η πρώτη μου σκέψη ήταν: εντάξει, δεν είχαν δει ποτέ τους ράμπα. Μάλλον δεν το πρόσεξαν, επειδή έγιναν και αυτές οι αλλαγές πολύ ξαφνικά. Οπότε θα τους αφήσω ένα σημείωμα.
Ναι.
Θα τους παρακαλέσω να μην το ξαναφήσουν εκεί πέρα, γιατί από εδώ και πέρα με αυτόν τον τρόπο θα κυκλοφορώ μέσω αυτών των ραμπών. Το πολύ έτσι επίπονο ήταν ότι ξέρανε που το αφήνανε και λέγανε: έλα μωρέ, τώρα είναι 9 το βράδυ, που ναι, να κυκλοφορήσει ο Δημήτρης.
Ποιος θα περάσει τώρα, 5 λεπτά ναι, το άφησα. Και
αυτά όλα
τέτοια, ναι, δεν
τα
το είδα.
Οποία κράτησαν πολύ καιρό μέχρι όλοι αυτοί να καταλάβουν ότι από εκεί κυκλοφορώ, από εκεί ζω. Γιατί άμα δεν κυκλοφορήσω,
δεν
έχεις
ωράρια, και ότι δεν έχεις ωράρια, η ράμπα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη.
Έτσι, έτσι. Έλα μωρέ, πήγα στη Λαϊκή, έλα μωρέ, πήγα για ψώνια, το παιδί να αφήσω. Ήταν ένα συνεχές, δηλαδή για πολύ καιρό η ράμπα αυτή ήταν ένα ιδανικό πάρκινγκ για όλους. Δηλαδή με το που έφευγε ένας, δεν περνούσαν 10 δευτερόλεπτα, έρχονταν το βάζει κάποιος άλλος.
Θεσάρα, έλεγε ο άλλος με το που το έβλεπε. Ναι, θεσάρα, έτσι. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Αυτά συνέβησαν πριν περίπου 15 χρόνια που μας περιγράφεις, έτσι. Mm-hmm. Από τότε μέχρι τώρα, τι έχεις δει εσύ, τι έχει αλλάξει? Γιατί η νομοθεσία έχει αλλάξει, η νομοθεσία έχει βελτιωθεί. Τι έχει συμβεί όμως στην πράξη, πώς το βιώνεις εσύ? Οι μετακινήσεις σου εσένα έχουν γίνει ευκολότερες? Είναι εξίσου δύσκολες? Και πού εντοπίζεις τα προβλήματα?
Έχουν σαφώς βελτιωθεί τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν πλέον περιοχές με αρκετή κάλυψη ραμπών. Δεν είναι όλη η πόλη φυσικά, δεν είναι το 50% της πόλης, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα 20% που ξέρεις ότι θα πας εκεί πέρα και θα βρεις ράμπες. Το επόμενο με τον κόσμο...
Ακόμη,
ήτανε...
sorry που σε, διακόπτω, mm-hmm. αλλά ακόμη ψάχνεις δηλαδή. Ακόμα ψάχνεις να βρεις διέξοδο για να περάσεις. Και κάπου επί της ουσίας χαρτογραφείς εσύ τις περιοχές, τις διάφορες που ξέρεις που υπάρχουν οι διαβάσεις αυτές, οι ράμπες αυτές, ίσως και κάποια καταστήματα που μπορείς να μπεις.
Ακριβώς έτσι είναι, υπάρχει.
Ενώ δεν θα έπρεπε, δηλαδή θα έπρεπε βάσει της νομοθεσίας να είναι πολύ περισσότερες οι ράμπες, να είναι όλα τα καταστήματα. Έτσι δεν είναι?
Ούτε συζήτηση, αλλά μεταξύ μας είναι αυτό που, όπως το είπες, σε μια χαρτογράφηση συνεχής που ανανεώνεται με μια ράμπα εδώ, με μια ράμπα εκεί, αλλά κινούμε εκεί που ξέρω ότι μπορώ να κινηθώ. Και όσες φορές ρισκάρω, δηλαδή με παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει: έχω γενέθλια. Μου λέει: θα μαζευτούμε στο τάδε μέρος. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αν θα πάω. Του λέω: δεν είναι τόσο απλό.
Πρέπει, δεν ξέρεις αν μπορείς να φτάσεις εσύ εκεί.
Ναι, πρέπει να κατέβεις κάτω, να βγάλεις 15 φωτογραφίες στα πεζοδρόμια, να πάμε στο κατάστημα, να δούμε άμα μπορώ να μπω. Είναι πολλές, δηλαδή μου έχει στοιχήσει πολλές φορές το να βρεθώ, είτε ακόμη και στο γιατρό. Δηλαδή έχω ένα πρόβλημα υγείας μέσα στη νύχτα. Και παίρνω τον γιατρό και μου λέει: κύριε Αντωνίου, ελάτε αύριο πρωί-πρωί να σας δω. Εγώ να έχω το τεράστιο πρόβλημα της υγείας μέσα στη νύχτα και να πρέπει να εξηγήσω στο γιατρό ότι δεν είναι τόσο απλό, γιατρέ. Πρέπει να πάτε το πρωί να δείτε άμα έχω πρόσβαση, γιατί εγώ είμαι που είμαι στη δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να έρθω δοκιμαστικά να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Πρέπει να δείτε αν χωράω στο σανσέρ, να πάρετε μεζούρα. Πρέπει να δείτε άμα μπαίνω στην πολυκατοικία. Πρέπει να δείτε το πεζοδρόμιο άμα έχει ράμπα. Τα ακούει αυτό ο γιατρός, μου λέει: καλή σας συνέχεια. Ποιος θα πάει να τα κάνει όλα αυτά?
Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, εσύ είσαι σε επαφή με άλλα άτομα που έχουν παρόμοια προβλήματα και πώς διεκδικείτε τη βελτίωση, μάλλον θα έλεγα και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Είδα πριν από αρκετό καιρό, είχε γίνει μια καταπληκτική έτσι, πρωτοβουλία, ένα happening, είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου είχατε τοποθετήσει μία σειρά από αμαξίδια στην παραλιακή λεωφόρο, λεωφόρο Νίκης αν δεν απατώμε, για να δείξετε εκεί στους οδηγούς και στους πεζούς να τους ευαισθητοποιήσετε απέναντι στον αποκλεισμό, αυτό που βιώνετε εσείς.
Έτσι είναι, το μήνυμα αυτής της δράσης πράγματι την είδα να έχει γίνει κάπου στην Πορτογαλία και μου φάνηκε πολύ ευστοχή, γιατί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουμε τεράστιο πρόβλημα από αυτό το για 5 λεπτά το άφησα, τα αλάρμ, δεν ξέρω άμα συμβαίνει και σε άλλες πόλεις, αλλά εδώ κλείνουν κανονικά τις λωρίδες, κλείνουν τις ράμπες, κλείνουν τα πάντα, τις αναπηρικές θέσεις στάθμευσης και αφήνουν αυτά τα αλάρμ που είναι για ώρες, αλλά η δικαιολογία είναι μόνιμη για 5 λεπτά το άφησα, που και αλήθεια να είναι και 5 λεπτά να το αφήσεις, όταν ο άλλος θέλει να περάσει με το αναπηρικό μαξίδιο ή να παρκάρει σε μια θέση στάθμευσης, δεν έχει διαφορά αν είναι για 5 λεπτά, αν είναι για... Άμα περάσω με το όχημά μου και δεν βρω εκεί πέρα να παρκάρω, αναγκαστικά δεν μπορώ να σταματήσω να κλείσω την κυκλοφορία και να περιμένω τα 5 λεπτά. Αναγκάζομαι, φεύγω και αρχίζω κάνω κύκλους και ψάχνω τι μπορώ άλλο να κάνω.
Εσύ έχεις βρεθεί απέναντι σε τέτοιους οδηγούς, σε τέτοιες φάσεις, σε τέτοιες καταστάσεις και πώς αντιδρούν? Τι βλέπεις ότι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή αντιλαμβάνεις ότι κατάλαβαν ότι αυτό που έκαναν ήταν αντικοινωνικό?
Τις περισσότερες φορές ένιωσα ότι στεναχωρήθηκαν με την πράξη τους. Γενικά και σαν άνθρωπος είμαι πολύ επιεικής, αλλά δεν έχω μπλακεί ποτέ σε φασαρία. Μόνο ελάχιστες φορές, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές βλέπουν στο πρόσωπό μου όλη τη στεναχώρια και την ταλαιπωρία που μπορεί να έχω υποστεί και την ψυχολογική έτσι, επίθεση να το πω, και απόρρισαν με τον εαυτό τους, γιατί δεν φαντάστηκαν αυτό. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί δεν το κάνουν ακριβώς από πρόθεση. Δεν φαντάζονται
δεν
για κάποιο λόγο το μυαλό τα κάνει αυτά τα κόλπα.
Δεν έχουν συνέστηση λένε... του τι σημαίνει, ναι, αυτό για σένα, ας πούμε,
ακριβώς
για τον
έτσι.
Οποιοδήποτε είναι στη θέση σου. Ναι.
Επιλέγουν μια αισιόδοξη, έλα μωρέ για λίγο, είναι, δεν θα περάσει τώρα κάποιος. Όταν
λοιπόν,
βλέπουν ότι, ότι έχω αποκλειστεί...
Sorry που σε διακόπτω, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου.
Αυτά είναι
που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν. Δηλαδή, αυτοί αντιλαμβάνονται όταν δουν εσένα μπροστά τους. Πολλές φορές ίσως να μην χρειαστεί να τους πεις και τίποτα. Αρκεί να τους κοιτάξεις.
Αυτό. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Γι' αυτό αυτή η δράση είχε μεγάλη απήχηση, γιατί πολλοί άνθρωποι οι ίδιοι το κατάλαβα, μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ τους συνειδητοποιήσει τι σημαίνει το αλάρμ εδώ δίπλα πετάγομαι, και γι' αυτό είναι και ο λόγος που έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι απλά δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, είναι ότι πραγματικά είναι ένα πρόβλημα ενημέρωσης. Δεν πιστεύω ότι 9 στους 10 και έξω είναι κακοί και θέλουν να βασανίσουν ανθρώπους μέσα αναπηρικά μαξίδια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουν την ενημέρωση τι σημαίνει αυτή η ράμπα για έναν άνθρωπο σε αναπηρικό μαξίδιο, τι σημαίνει αυτή η θέση στάθμευσης, και όταν το καταλάβουν με τα κούσματα όπως τώρα, με τις εικόνες, νομίζω ότι αλλάζει. Και επειδή μου το ρώτησες και πριν, ναι, πράγματι βλέπω σημαντικά περιθώρια, όχι σημαντικά βήματα προς το καλύτερο. Δηλαδή κάποτε έβγαινα και οι μισές ράμπες ήταν κατηλημένες. Σήμερα μπορεί να κάνω μεγάλες βόλτες και στοίχημα είναι αν θα βρω μια κλειστή ράμπα. Και το σας το λέω αυτό σαν ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί πάρα πολύ. Μέσα στη βδομάδα θα πετύχω και έναν στη ράμπα, αλλά είναι ένας. Και τις θέσεις στάθμευσης κάποτε ήταν καθημερινό, δηλαδή κάθε φορά που κυκλοφορούσα με το αυτοκίνητο, κάποιος βέβαια οδηγούσε, εγώ πίσω με το μαξίδιο, και όταν ψάχναμε να παρκάρουμε δεν βρίσκαμε και ήταν όλα κατηλημένα από οχήματα μη αναπηρικά. Πλέον κατεβαίνω στο κέντρο της πόλης και χαίρομαι να βλέπω αναπηρικά οχήματα να έχουν παρκάρει, χαίρομαι να βλέπω ελεύθερες θέσεις στάθμευσης.
Έχουμε βελτιωθεί λοιπόν.
Έχουμε βελτιωθεί.
Χρειάζεται ακόμη παραπάνω.
Χρειάζεται ξεκάθαρα.
Βελτίωση, αλλά έχουμε βελτιωθεί. Να σε ρωτήσω, αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κατέβει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, κατεβαίνεις?
Πρόσφατα κατέβηκα 3 φορές κιόλας. Δηλαδή
για κάνε μας μια σύγκριση. Υπάρχει κάποια σύγκριση? Τι είδες εσύ, τι διέγνωσες δηλαδή?
Ξεκάθαρα το κέντρο της Αθήνας είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. είναι η μέρα με τη νύχτα.
Με ποια έννοια?
Δεν το περίμενα αυτό ποτέ, δεν το πίστευα. Δηλαδή την πρώτη φορά ήμουν σε άρνηση, λέω κάποιο λάθος, δεν έχω κυκλοφορήσει μάλλον αρκετά ή έτυχε. Ήμουν σε άρνηση. Τη δεύτερη και την τρίτη φορά που έβγαλα φωτογραφίες, έβγαλα βίντεο και τα έδειξα στους αρμόδιους, έστειλα κάποια email, ζήτησα κάποιες ράμπες και τότε το είχα συνειδητοποιήσει ότι έχει στηθεί τέλος πάντων το κομμάτι της προσβασιμότητας στα πεζοδρόμια. Είναι παλιό, δηλαδή είδα ράμπες διαλυμένες που είναι παρατημένες έτσι σε πολύ κεντρικούς δρόμους. Δηλαδή εγώ κινήθηκα στους πιο κεντρικούς δρόμους και έβλεπα ράμπες που είτε είναι κατάλληλες, είτε επικίνδυνες, είτε έβλεπα τεράστιες διαβάσεις που δεν είχαν καθόλου ράμπα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν θέλουν, γιατί και το κόστος. Αυτό είναι το πιο τρελό από όλα με την προσβασιμότητα, ειδικά των πεζοδρομίων. Το κόστος είναι αδιανόητα χαμηλό μπροστά στα ωφέλη. Μιλάμε για τεχνολογία προ-Χριστούς. Σπάς το τσιμέντο, ρίχνεις λίγο μια κλίση, λίγο τσιμέντο σωστά, βάζεις και 6 πλάκες από πάνω και έχεις πρόσβαση. Δεν μιλάμε τώρα για να φτιάξουμε ασανσέρ.
Απλά δεν του δίνουμε την προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε, έτσι.
Ναι, έτσι είναι και επίσης θέλει και πίεση από τον κόσμο, να το πω εγώ αυτό, γιατί πέρασα από όλα τα στάδια. Πέρασα από το στάδιο που λέω δεν το γνωρίζει η πολιτεία, μάλλον πρέπει να τους το πω. Πέρασα από το στάδιο που τους το είπα και στεναχωρήθηκα γιατί δεν κάναν κάτι και λέω μάλλον δεν υπάρχουν τα οικονομικά. Πέρασα από όλα τα στάδια και κατάλαβα ότι το μόνος τρόπος είναι η διεκδίκηση από εμάς, από εμάς τους υπόλοιπους. Όσες φορές έχω κυνηγήσει θέματα ραμπών, δεν υπήρχε φορά που δεν έγιναν. Και να το κάνω πιο συγκεκριμένο, είναι δίκαια τα αιτήματα, γιατί το λέει και ο Ευρωπαϊκός Νόμος και το λέει και η οδηγία που έχουν πάρει σαν χώρα. Όπου υπάρχει διάβαση πεζών, πρέπει να υπάρχει και ράμπα αμαία. Δεν υπάρχει περίπτωση πολίτης να ζητήσει ράμπα αμαία σε διάβαση πεζών και να το αρνηθεί η πολιτεία. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι κάπου λίγο να χαθεί το αίτημα. Πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο τι συνέβη με εκείνο το αίτημα. Πρέπει να το ξανακάνουμε αν χρειαστεί.
Αλλά είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.
Ναι, είναι υποχρεωμένοι και δεν έχουν και δικαιολογία. Απλά θα το εντάξουν στον επόμενο έτσι, προγραμματισμό πεζοδρομίων, κατασκευών κτλ. Και θα γίνει. Οπότε φαντάστηκα ένα σενάριο που όλοι μας, ο καθένας μας, να πάει να ζητάει από μία, δύο, πέντε ράμπες στη γειτονιά του, γιατί άμα τους πεις φτιάξτε όλη την Αθήνα, θα σου πούνε καλά κρασιά. Ναι. Αλλά άμα πας και πεις είμαι ο πολίτης και στον τάδε δρόμο έχω εντοπίσει αυτό το θέμα και οι άνθρωποι με το αναπηρικό μαξίδιο δεν θα μπορέσουν να περάσουν από τη διάβαση, θα πάνε να τη φτιάξουν, δεν θα πούνε όχι. Αλλά θέλει εμείς να κινητοποιηθούμε. Και σας το λέω αυτό γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν το κυνηγούσα και δεν άλλαζε κάτι. Από την πρώτη μέρα που άρχισα να διεκδικώ το δίκαιο και το νόμιμο με τρόπο πάντα ευγενικό και συζητήσιμο. Δηλαδή δεν πας για να μαλώσεις, πας για να τους πεις ότι θέλω να ζήσω, θέλω να κυκλοφορήσω.
Πάντως βλέπουμε ότι θα πρέπει να παίρνεις εσύ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας τις πρωτοβουλίες και να διεκδικεί για πράγματα τα οποία και να διεκδικούν πράγματα τα οποία οφείλει να κάνει μια κοινωνία και ένα κράτος, έτσι.
Ναι, έτσι είναι.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Οι μετακινήσεις τώρα που είπαμε με το αμαξίδιο, οκ, αλλά θέλεις να πας και κάπου πιο μακριά. Τι γίνεται με τα μέσα μαζικών συγκοινωνιών, τι γίνεται αν υπάρχουν ταξί ειδικά που μπορείς να καλέσεις και να έχουν προδιαγραφές τέτοιες. Στα ρωτάω αυτά έτυχε να είμαι πριν μερικούς μήνες στο εξωτερικό, δεν θα πω σε ποια χώρα, δεν χρειάζεται. Και ήμουν σε λεωφορείο αστικό όπου περίμενε στη στάση ένας νεαρός γύρω στα 20 που ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και με το που προσέγγισε τη στάση ο οδηγός παρκάρισε το λεωφορείο με πολύ χαμηλό κατόφλι και βγήκε, έβγαλε κάτι ράμπες που γάντζωναν στο κατόφλι, τις έβαλε, σπρώξαν το καροτσάκι, ανέβηκε ο άνθρωπος και μετά από μερικές στάσεις ξανακατέβηκε με τον ίδιο τρόπο. Δεν πήρε πάνω από μισό ένα λεπτό όλη αυτή η διαδικασία. Σε εμάς τι γίνεται και για τα μέσα μαζικών συγκοινωνιών, αλλά και αν υπάρχουν κάποια ταξί με τέτοιες προδιαγραφές. Μου έχει τύχει επίσης, είχε γίνει μια παρουσίαση λονδρέζικου ταξί στην Αθήνα πριν πολλά χρόνια. Δεν ευδοκίμησε τελικά, δεν ήρθανε τα συγκεκριμένα οχήματα, αλλά είχαν και αυτά αντίστοιχες ράμπες που μπορούσαν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα και έμπαινες και είχε και χώρο ειδικό. Μάλιστα και στο λεωφορείο που προανέφερα υπήρχε ειδικός χώρος στο κέντρο, ελεύθερος, που μπόρεσε να καθίσει εκεί πέρα, να σταματήσει εκεί και με ασφάλεια ο νεαρός αυτός. Για πες εδώ, η εμπειρία σου στην Ελλάδα πώς είναι?
Όπως τα περισσότερα πράγματα, υπάρχει το κομμάτι το θεωρητικό και το κομμάτι το πρακτικό. Στη θεωρία,
στο πρακτικό να πάμε.
Ναι, φυσικά στη θεωρία έχουμε πρόσβαση, στην πράξη έχουμε μια κατάσταση ημιτελούς πρόσβασης. Και τι εννοώ? Τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, αυτό που κάνουν είναι να δίνουν μια επιλογή καταρχάς, δηλαδή δεν είναι πολλά τα μέσα, είναι ένα. Ας πούμε ότι στην Αθήνα είναι το μετρό με το οποίο κυκλοφόρησα, ήταν μια θετική εμπειρία για κάποιον από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είχα και σε, ας πούμε στη στάση και στη γραμμή του από το Μοναστηράκι είχα προβλήμα, γιατί δεν μπορούσα απευθείας να μπω και να βγω στο μετρό. Έπρεπε να έρθει ο άνθρωπος με μια ειδική ράμπα.
Δεν είχε ασανσέρ ειδικά?
Για να κυκλοφορήσεις μέσα στο χώρο είχε. Απλά ήταν μακριά η απόσταση από την πλατφόρμα και του μετρό και δεν μπορούσα να βγω απευθείας. Έπρεπε να έρθει ένας άνθρωπος με μια ειδική ράμπα, που δεν είναι αυτό αμέσως πρόβλημα, αλλά τον έψαχνα περίπου 40 λεπτά να τον βρω, ας πούμε, μέσα.
Ήταν
ένα απόγευμα και δεν μπορούσα να μπω στο μετρό, γιατί δεν έβρισκα ποιον να ειδοποιήσω για να τον ειδοποιήσει και να έρθει με τη ραμπούλα.
Και το μετρό είναι και καλύτερη άγχος. Περίπτωση, έτσι.
Ναι, ναι, αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση. Αλλά τα λεωφορεία, ας πούμε, έχουν μεγάλο πρόβλημα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Να μιλήσω συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν κάποιες ραμπούλες μέσα στο λεωφορείο και οι οδηγοί είναι ενημερωμένοι τι πρέπει να κάνουν και όπως είπες και εσύ παρατήρησες στην ξένη χώρα. Αλλά είναι πολλές οι φορές που μπορεί το λεωφορείο να έρθει και να έχει χαλάσει αυτή η ράμπα πριν ένα μήνα και δεν αντικαταστάθηκε και σου λέει ο οδηγός, λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε ράμπα, θα περιμένεις το επόμενο. Και μπορεί να περιμένεις άλλα 45 λεπτά, άλλη μία ώρα, για να έρθει το επόμενο, ελπίζοντας αυτό να έχει τη ράμπα που μπορεί να σε βοηθήσει.
Ναι.
Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσεις να μπεις, πρέπει να βρεθεί τρόπος να προσεγγίσει το λεωφορείο, το πεζοδρόμιο.
Mm-hmm.
Γιατί από το δρόμο είναι πάρα πολύ απότομο και δεν γίνεται με καμία ασφάλεια να ανέβει το αμαξίδιο στο λεωφορείο. Άμα όμως υπάρχουν 15 παρκαρισμένα και το λεωφορείο δεν μπορεί ποτέ να έρθει κοντά στο πεζοδρόμιο,
όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε κεντρικά σημεία, ουσιαστικά δεν μπορείς να μπεις, έτσι.
Ακριβώς έτσι. Δηλαδή και να έχει τη ράμπα το λεωφορείο, σου λέει δεν βλέπεις τι μπάχαλο είναι αυτό. Δεν μπορώ να έρθω κοντά στο πεζοδρόμιο. Το λεωφορείο δεν μπορεί να κατέβει πιο χαμηλά, γιατί έτυχε, ας πούμε, στο εξωτερικό, όταν ήμουν στη Σουηδία, το λεωφορείο εκεί πέρα έχει πτυσσόμενες αναρτήσεις, όταν με ένα κουμπί οδηγός μπορεί να το κατεβάσει πιο χαμηλά για να μπορέσει το αναπηρικό αμαξίδιο να μπει. Και το άλλο θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουμε κάποια λεωφοριάκια, 2-3 είναι, που έχει ο οργανισμός συγκοινωνιών, που είναι ειδικά για αναπηρικά αμαξίδια, αλλά είναι πολύ λίγα. Και αυτό σημαίνει τι? Σου λένε ότι πρέπει, άμα θες να πας Παρασκευή απόγευμα στο γιατρό, να πάρεις Πέμπτη πρωί τηλέφωνο, 7 η ώρα, για να κλείσεις ραντεβού. Και όλη η Θεσσαλονίκη, 2-3 εκατομμυρίων, πόσους ανθρώπους αναπηρικά μαξίδια έχει, πλακώνονται όλοι στα τηλέφωνα πρωί-πρωί, 6 ώρα, 7 η ώρα, ελπίζοντας να πιάσουν γραμμή. Και όταν πιάνεις γραμμή, σου λένε 6 ώρα το απόγευμα, δεν το έκλεισε κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Κλείστε στις 4.
Μάλιστα.
Και του λες, μα άνθρωπε μου, έχω πρόβλημα και θέλω να πάω στον γιατρό. Τι θα κάνω από τις 4 μέχρι τις 6? Σου λέει, κάνε βόλτες από κάτω. Δεν μπορώ κάτι άλλο να κάνω. 6 ώρα έκλεισε άλλο ραντεβού. Οπότε είναι 2-3. Αυτά τα ειδικά λεωφοριάκια είναι για μια τεράστια πόλη.
Όποιος προλάβει, πρόλαβε, είναι πολύ λίγα.
Έτσι, έτσι. Δηλαδή, πλέον εγώ δεν. Και ψυχοφθόρο και αποτρεπτικό. Δηλαδή, άμα μέσα στη μέρα προκύψει κάτι και χρειάζεται να πας, δεν υπάρχει τρόπος. Πρέπει μόνο από την προηγούμενη, 7 η ώρα το πρωί, αν πιάσεις γραμμή και τα σχετικά. Δηλαδή, δεν έχουμε τρόπο να μετακινηθούμε οι άνθρωποι στα αναπηρικά μαξίδια και αυτό πάει και παραπέρα. Δηλαδή, πολύ.
Κατάλαβα.
Πρόσφατα προσπάθησα να έρθω στην Αθήνα και ήθελα να έρθω με τρένο. Και επί ευκαιρίας με ενημέρωσαν από το τρένο, γιατί ρώτησα σε ποιες πόλεις μπορώ να επισκεφτώ με αυτή την τεχνική για να μπορέσω να μπω τέλος πάντων στο τρένο. Και μου λέει μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και δεν πίστευα στα αυτιά μου ότι όλες οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας δεν έχουν πρόσβαση στο τρένο. Δηλαδή, εμένα
υπάρχει τεράστιο
μου
θέμα,
να είναι σε άλλη
λοιπόν,
πόλη,
έτσι. Υπάρχει τεράστιο
που
θέμα.
Να είναι
στην
σε άλλη πόλη.
Ναι.
Είναι τεράστιο κενό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα βασικότατο. Εγώ αναγκάστηκα δηλαδή να πάω σε άλλες πόλεις με το αυτοκίνητο. Να πρέπει να κάνεις 10 ώρες και 15 και 5 ώρες με τη βενζίνη στα ύψη, και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει τρένο που να μπαίνουν τα αναπηρικά αμαξίδια για να σε πάνε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μόνο σε αυτές τις δύο πόλεις υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τρένο. Και αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στα πλοία, που και εκεί κι αν είναι πονεμένη ιστορία.
Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Κάτι, γιατί θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι μια πρώτη επαφή που έχουμε, μια πρώτη συζήτηση. Θα επανέλθουμε και άλλες φορές, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί το θέμα είναι ατέλειωτο από ό,τι ακούμε. Ήθελα απλά, κλείνοντας, να μου πεις αν έχεις άλλους γνωστούς με παρόμοια θέματα όσον αφορά στην κινητικότητά τους, και αν αυτοί έχουν το ίδιο κουράγιο με σένα να κάνουν όλα αυτά που περιέγραψες, ή αν έχουν παραιτηθεί, έχουν απογοητευτεί και έχουν κλειστεί στο σπίτι τους.
Γνωρίζω,
γιατί αυτό
ανθρώπους...
είναι τραγικό, έτσι. Mm-hmm.
Όλοι το βλέπουμε όπως έτσι φαίνεται, όπως το είπες εσύ, με την παραίτηση σαν μια στάση ζωής, και μοιάζει έτσι, αλλά αδικεί λίγο και τον άνθρωπο, γιατί ήμουνα σε αυτή την κατάσταση και δεν θα το έλεγα ακριβώς παραίτηση, απλά...
Ναι, πώς θα το περιέγραφες εσύ.
Πώς το περιέγραψα.
Ναι.
Κουράζεσαι, γιατί
ναι.
Έχουμε ήδη 100 αγώνες επιβίωσης.
Απογοήτευση, έτσι.
Πρέπει να λύσουμε 1000 προβλήματα και συγχρόνως να πρέπει να αλλάξει και αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δηλαδή,
φυσικά.
Και όσοι γνωρίζω που είναι σαν απειρικό αμαξίδιο, εννοείται πως έχουν αυτή την ίδια λαχτάρα που έχω κι εγώ, αλλά πρέπει να βρουν τρόπο να σηκωθούν πρώτα από το κρεβάτι, πρέπει να βρουν τρόπο να βρουν τα προστοζήν, πρέπει να βρουν τρόπο να λύσουν άλλα θέματα, και μετά, αν βρεθεί χρόνος, εννοείται ότι έχουν όρεξη να ασχοληθούν ενεργά με τον ακτιβισμό, έχουν όρεξη να διεκδικήσουν, αλλά όταν σε έχουν καταπλακώσει όλα τα άλλα θέματα τα οποία δεν έχεις βοήθεια ουσιαστική από την πολιτεία, δεν μένει και χρόνος και ενέργεια και χρήματα και κουράγιο για να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Εγώ τώρα έτυχε, ήμασταν νεαρά παλικάρια που έβραζε το αίμα μας, και είχα τους φίλους μου δίπλα, είχα και την οικογένειά μου, και όλοι μαζί πεισμόσαμε για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν ήμουν μόνος μου σε καμιά περίπτωση. Είχα από δίπλα μου, γιατί να το πούμε και αυτό, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με την αναπηρία που ταλαιπωρούνται από αυτή την έλλειψη ευαισθησίας και ενημέρωσης και προσβασιμότητας. Είναι και όλοι οι γύρω τους, είναι όλοι οι φίλοι τους, είναι όλη η οικογένειά τους, είναι οι γείτονές τους. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που φαίνεται. Όταν εγώ δεν μπορώ να μπω σε ένα κατάστημα, όταν εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω με ασφάλεια, μαζί μου βασανίζονται και όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι φίλοι μου. Θα περπατάμε στον δρόμο, θα ρισκάρουμε τη ζωή μας, θα μείνουμε στο κρύο έξω με τα μπουφάν μας για να συζητήσουμε στο πάρκο, γιατί δεν μπορώ να μπούμε πουθενά. Οπότε όλο αυτό μας πείσμωσε και βγήκε αυτό που βγήκε, και έχει γίνει πλέον τρόπο ζωής να διεκδικούμε με κάθε ευκαιρία. Αλλά ξαναλέω ότι ήμουν τυχερός μες στην ατυχία μου να έχω ανθρώπους δίπλα μου με πολλή ενέργεια και να μου λένε πάμε ρε Δημήτρη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά διευκρινίζω ότι άμα ήμουν μόνος μου με τα προβλήματά μου, νομίζω και εγώ θα είχα, δεν θα πω παραιτηθεί, αλλά
αντίστοιχο θέμα, ναι.
Ναι, θα είχα μείνει στο να προσπαθώ να επιβιώσω, και τα υπόλοιπα θα τα θεωρούσα σαν μια ακόμη ατυχία σε μια σκληρή ζωή και σε έναν άδικο κόσμο. Κάπως έτσι είναι, νομίζω.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Είναι το ωραιότερο podcast που έχω κάνει μέχρι τώρα. Και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Υπάρχουν τεράστια θέματα και καλό είναι όλοι να αφουγκραστούμε ως κοινωνία τους συμπολίτες μας που έχουν αυτά τα προβλήματα, και να μην τα αντιμετωπίζουμε τσάτρα πάτρα ή μόνο μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που κάνουν αυτοί. Σε ευχαριστώ
και
πάρα
εγώ
πολύ.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί πραγματικά ένιωσα σαν να είμαι με έναν φίλο στο παγκάκι, στο πάρκο, και να συζητάμε για το πώς θα κάνουμε αυτόν τον κόσμο έτσι λιγάκι πιο φιλικό για όλους. Γιατί, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο το άτομο στο αμαξίδιο, είναι και ο παππούς με το πι, είναι
φυσικά
και ο γονιός με το παιδικό καρότσι, και όλοι γύρω τους,
έτσι,
που θέλουν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια πρωτίστως και η αξιοπρέπεια μετά. Οπότε κάθε προσπάθεια, και ειδικά έτσι, αυτό το πολύ σημαντικό έργο που κάνεις μέσα από αυτό το μέσο, είναι από τα πιο αισιόδοξα πράγματα, να δίνουμε την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας, και να μένει και κάτι. Δηλαδή,
έτσι,
να βγούμε από το σπίτι μας σήμερα το μεσημέρι και να σκεφτούμε λιγάκι παραπάνω όταν θα πάμε να παρκάρουμε σε μια ράμπα ή άμα θα κλείσουμε μια θέση στάθμευσης. Ή το τελευταίο, είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνουμε δράση. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που θα καλέσει το 100, ενώ ο ίδιος δεν είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ δεν έχει δικό του άνθρωπο, αλλά όλο αυτό τον πονάει και θέλει κάτι να κάνει γι' αυτό. Οπότε αυτό είναι η μεγαλύτερη μας ελπίδα και σε ευχαριστώ πολύ που γίνεσαι κομμάτι αυτής της ελπίδας.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο. Αν δεν θέλετε να χάνετε podcast της σειράς στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple. Γεια σας.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
Είναι τα podcast της Lifeo.